Дзяржаўны памежны камітэт Рэспублікі Беларусь разам з праваслаўнай царквой краіны арганізаваў крыжовы ход па памежных раёнах. Гэты крыжовы ход прысвяцілі угодкам вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, дню памяці ахвяр Другой сусветнай вайны і угодкам стварэнню сабора беларускіх святых. Узначальвае шэсце адноўлены на новаствораны крыж святой Ефрасіні Полацкай, які ахоўваюць падчас дарогі вайскоўцы. І гэта першы раз, калі, так бы мовіць, новастары крыж Ефрасіні Полацкай пакінуў муры Спаса Праабражэнскага сабору Полацку, дзе захоўваецца настала. За 3 тыдні сваёй духоўнай вандроўкі крыжавы ход наведае ўсе памежныя мястэчкі і пункты краіны. Так, шэсце ўжо прайшло праз Ашмяны, Астравецкі раён, Браслаўскі раён, Верхнядзвінскі, Смаргонь. Наперадзе ўдзельнікаў урачыстага крыжовага ходу чакае Мінск, Брэст, Пінск і Гомель. У кожным храме па маршруце следавання крыжовага ходу праходзяць спецыяльныя малебны ў гонар воінаў, удзельнікаў ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, ахвяр Другой сусветнай вайны, кожнага 4-га беларуса, загінуўшага ў барацьбе з нямецкім фашызмам. Пасля малебна ці літургіі прысутным удзяляецца бласлаўленне крыжам святой Ефрасіні Полацкай, а таксама кожны можа асабіста ушанаваць пацалункам святыню. Па словах айца Александра Шаховіча, апекуна крыжовага ходу, у ім прымаюць удзел як свецкія вернікі, так і вайскоўцы, якія не проста выконваюць загад кіраўніцтва і крочаць у шэсце, а сапраўды з верай перажываюць дадзенае мерапрыемства. Крыж Ефрасіні Полацкай нясуць на руках або вязуць на машыне ці кавалак дарогі перадаюць верталётам. Скончыцца крыжовы шлях урачыстай літургіяй за ўсіх пацярпелых ад Другой сусветнай вайны за супакой і згоду ў нашай краіне.